Σήμερα 9 του μηνός Μαΐου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκης και Ακυλίνης, οι οποίες πίστευσαν δια του Αγίου Χριστοφόρου, του Αγίου Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου του Ενβουνένη, του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου του Νέου και του Αγίου Μάρτυρος Γορδιανού. Άγιος Μεγαλομάρτης Χριστοφόρος άκμασε επί του αυτοκράτορος δικίου του σκληρού διώκτου των χριστιανών. Η μορφή του φαίνεται ότι ήταν υπερβολικά άσχημη, τούτο δε δήλωνε και το όνομά του Ρέπρεβος ή Ρέπροβος, το οποίο σημαίνει δύσμορφος. Λέγεται ότι καταγόταν από φυλή κοινοπροσώπων και ανθρωποφάγο. Κοινοπρόσωπος δε σημαίνει όχι ότι ο Άγιος είχε μορφή σκύλου, αλλά η μορφή του ήταν ανθρώπινη, απλώς δε πολύ άσχημη, φοβερή, αγριεμένη. Συνελήφθη όμως εχμάλωτος από τους Ρωμαίους και επειδή κατά βάθος είχε αγαθά σπέρματα, ο άγριος εκείνος δεν άρχισε να αναδειχθεί ανθρωπινότερος από τους πολιτισμένους, αλλά αιμοδιψής τότε και ανικτήρμονες κυρίους του. Και ο δούλος αυτός, το λάφυρο του πολέμου, η καταφρονεμένη ύπαρξη ενώπιον της αλαζονικής ρωμαϊκής συνειδήσεως, έβλεπε με πόνο και βαθιά θλίψη τους κατά των χριστιανών διωγμούς και τα σκληρά βασανιστήρια. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία με την παρηγοριά και την αγάπη της έβρισκε κατάλληλο έδαφος για τη διδασκαλία της στις τυραννούμενες και καταπατούμενες από τον ειδωλολατρικό κόσμο υπάρξεις των δυστυχών δούλων, κέρδισε και το Ρέπροβο και τον μετονόμασε στο Άγιο Βάπτισμα Χριστοφόρο. Κάποια μέρα πήγε στην εκκλησία των χριστιανών και αφού κάθισε έξω από τη θύρα, κάρβωσε στη γη τη ράβδο του και με το κεφάλι στο έδαφος προσευχήθηκε και ζήτησε από το Θεό να βλαστήσει η ράβδος του, όπως εκείνη του Αγίου Προφήτου Άρων, για να φανεί και σε αυτόν η πολύ αγαθότητα του Κυρίου και να γίνει προθυμότερος στην ομολογία του. Και ότου θαύματος η ράβδος εκείνη βλάστησε. Βλέποντας αυτό το θαύμα, δυναμώθηκε περισσότερο και προσευχόταν πάλι ευχαριστώντας τον Κύριο. Κάποια μέρα μετά τη βάπτισή του είδε χριστιανούς οι οποίοι κακοποιούνταν από ειδωλολάτρες. Αγανάκτησε και τους έκανε σφοδρές παρατηρήσεις. Μόλις δε διέφυγε τη σύλληψη, χάρη στο γιγάντιο αναστημά του και την υπερβολική του Ρώμη, η οποία ενέπνεε φόβο στους κακοποιούς. Οι άλλοι τότε χριστιανοί τον συμβούλευσαν να φύγει, γιατί θα καταγγελόταν και οπωσδήποτε θα ακολουθούσε η σύλληψή του. Αυτός δε λαμβάνοντας υπόψη του κυρίως ότι ήταν νεοφώτιστος χριστιανός και ποθούσε να ζήσει για να προκόψει περισσότερο στην κατά Χριστώ ζωή, άκουσε τη συμβουλή και αφού βγήκε από την πόλη πήγε μακριά προτιμώντας τους ακατοίκητους τόπους. Αλλά η καταγγελία έγινε και εκδόθηκε εναντίον του διαταγή για να συλληφθεί είτε ζωντανός είτε νεκρός. Οι στρατιώτες που πήραν την εντολή ερεύνησαν σε πολλά μέρη και επιτέλους νηστικοί και αποκαμωμένοι βρήκαν τον Χριστοφόρο τη στιγμή που ετοιμαζόταν να φάγει κομμάτι ξερού ψωμιού. Παραδόθηκε χωρίς καμιά αντίσταση. Άρχισε δε να συμβουλεύει τους στρατιώτες να εννοήσουν την πλάνη της πολυθεΐας και να σωθούν και αυτοί δια του Ιησού Χριστού. Εκείνοι εξαντλημένοι από την πολλή πείνα, του είπαν να τους δώσει να φάγουν, υπόσχοντα δε ότι θα τον μεταχειριζόταν καλά. Ο Χριστοφόρος όμως δεν είχε περισσότερο από το κομμάτι του ψωμιού που ο ίδιος ετοιμαζόταν να το φάγει. Ένας από τους στρατιώτες, μάλλον παίζοντας την αμηχανία του, είπε ότι πρόθυμα θα ακολουθούσαν το Θεό του εάν είχε τη δύναμη να τους χορτάσει με το κομμάτι εκείνο. Αμέσως ο Άγιος προσευχήθηκε και ζήτησε εκείνος που πολλαπλασίασε τους 5 άρτους στην έρημο και από αυτούς χόρτασε ολόκληρες χιλιάδες, αυτός και τη φορά αυτή, να ευλογούσε το κομμάτι εκείνο για να χορτάσουν εκείνοι που πεινούσαν και να φωτιστούν στην αναγνώριση και ομολογία του. Οι στρατιώτες εκπληκτοί παρατηρούσαν τον προσευχόμενο Χριστοφόρο. Τι λοιπόν ήθελε και τι έλπιζε ο άνθρωπος εκείνος, αλλά ξαφνικά έβγαλαν όλη η κραυγή θαυμασμού. Το κομμάτι του άρτου είχε πολλαπλασιαστεί. Πώς συνέβη αυτό, αγνοούσαν, αλλά συναισθάνονταν ότι το θαύμα έγινε με τη δέηση του Χριστοφόρου, δηλαδή με τη δύναμη του Θεού του. Έτσι εκείνοι που πήγαν για να τον συλλάβουν, συνελήφθηκαν από αυτόν, αλλά για να σωθούν και όχι για να απολεστούν. Πρόσπεσαν στον Χριστοφόρο και τον παρακαλούσαν να τους γνωρίσει το Θεό του. Εκείνος τους επέτρεψε να φάγουν, μετά δε τους εξέθεσε τη χριστιανική διδασκαλία με απλότητα μεν, αλλά και με αλήθεια και με ζωή. Και το δίκτυ γέμισε. Όλοι τους με μια φωνή του δήλωσαν ότι γίνονται χριστιανοί. Μετά από πολλή πορεία έφτασαν στην Αντιόχεια τη Μεγάλη, στην οποία τότε επίσκοπος ήταν ο Άγιος Βαβύλας. Χάρηκε αυτός καθώς έμαθε τα θαυμάσια τα οποία ο Θεός ενέργησε δια του Χριστοφόρου, αφού δε κατήχησε ακριβέστερα τους στρατιώτες, τους βάπτισε. Μετά έτη ο Χριστοφόρος έπεσε στα χέρια του δικίου. Ο βασιλέας αυτός προσπάθησε καταρχάς να τον κερδίσει με υποσχέσεις, κυρίως επειδή τον έβλεπε ρωμαλαιότερο και γενναιότερο άνδρα, ο οποίος μπορούσε να αναδειχθεί σε υπέροχο στρατιώτη. Αλλά τίποτε δεν κατόρθωσε. Υπέρ τον βασιλέα τότε έστειλαν 2 ωραίες, αλλά διεφθαρμένες γυναίκες στη φυλακή του, για να τον δελεάσουν με τα κάλλη τους. Καλλινίκη ονομαζόταν η μία, Ακυλίνα δε η άλλη. Αλλά αντί να τον παρασύρουν αυτές, τις νίκησε εκείνος. Και οι 2 τους ανήκαν στα ταλέπορα εκείνα πλάσματα, τα οποία όχι πρωτίστως αποκλείσει προς τη διαφθορά, αλλά από δυσμενείς περιστάσεις μάλλον, και ανήθικη εκμετάλλευση εκ μέρους ασελγών ανδρών, εμπλέκονται στους δρόμους της ασωτίας. Της έκαμε μεγάλη εντύπωση ότι ο άσχημος χριστιανός άνδρας της απέφευγε, ενώ εκείνες πήγαιναν προς αυτόν, δάκρυσαν δε όταν τον άκουσαν να τις προτρέπει να σεβαστούν τον εαυτό τους και να επανέλθουν στο δρόμο της τιμής και της σοφροσύνης από τον οποίο είχαν το δυστύχημα να εκπέσουν. Το αποτέλεσμα υπήρξε ότι και οι 2, ενώ εισήλθαν άτιμες, βγήκαν έντιμες και χριστιανές, καθαρισμένες με την Αγία Πίστη του Χριστού. Τη μετάνοιά τους αυτή και τη μεταστροφή την πλήρωσαν και οι 2 με τη ζωή τους. Μετά από βασανισμούς, περιβλήθηκαν το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου. Μαρτυρικό τέλος είχε και ο Χριστοφόρος. Άναψαν φωτιά και έριξαν σε αυτή τον Άγιο. Και η μεν φλόγα ανήλθε τόσο ψηλά, ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι φοβήθηκαν, αυτός δε στεκόταν τελείως αυλαβής, προσευχόμενος προς το Δεσπότη Χριστό, σαν να ήταν σε τόπο δροσερό και ευχάριστο. Μετά από ώρα, όταν σβήστηκε η φωτιά, βγήκε ο Άγιος αυλαβής και υγιής, χωρίς ούτε τρίχα από την κεφαλή του ή κομμάτι από τα ενδύματά του να έχει καεί. Όταν οι παρευρισκόμενοι είδαν αυτό το θαυμάσιο, πίστευσαν στο Χριστό. Ήταν δε περίπου 1000 άνθρωποι, οι οποίοι και έλεγαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, βοήθησέ μας, ουράνιε βασιλέα, γιατί και εμείς εσένα πιστεύουμε». Πρόσπεσαν στα πόδια του μαρτυρά και έλεγαν «Δικαίως σε ονόμασαν Χριστοφόρο, διότι όλο το Χριστό βαστάζει στην καρδιά σου και καθόλου δεν υπολογίζεις τις τιμωρίες του αθέου τυράννου». Όμως ο Δέκιος, αμετανόητος, πρόσταξε να φέρουν μεγάλη και πολύ βαριά πέτρα, την οποία με αλυσίδα έδεσαν στο λαιμό του Αγίου. Ακόμη του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τον έριξαν σε πολύ βαθύ πηγάδι, πιστεύοντας ότι θα ήταν αδύνατο έτσι να βγει από εκεί. Όμως άγγελος Κυρίου έβγαλε τον Άγιο ζωντανό και αυλαβή. Τέλος ο Δέκιος έδωσε την τελευταία κατά του Αγίου απόφαση, προστάζοντας τον αποκεφαλισμό του. Οδηγήθηκε ο Χριστοφόρος στον τόπο της τελειώσεώς του. Εκεί προσευχήθηκε και μεταξύ των άλλων είπε «Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, σε ευχαριστώ διότι σε όλα με βοήθησες και κατήσχυνες τον εχθρό μου με τους υπηρέτες του. Βοήθησε τους χριστιανούς, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε τόπο της δεσποτείας σου και λύτρωσέ τους από τα σκάνδαλα του διαβόλου. Δώσε πολυέσφλαχνε Κύριε και χάρη στο σώμα μου να διώχνει τους δαίμονες όπου και αν βρεθεί μέρος του λιψάνου μου. Ούτε πείνα, ούτε χαλάζει να βλάψει τον τόπο εκείνο, ούτε άλλο θλιβερό να συμβεί ποτέ σε εκείνον, ο οποίος θα έχει έστω και ελάχιστο μέρος του. Όσους δε τελούν την εορτή της αθλήσεώς μου, διαφύλαξέ τους σώους και αυλαβείς, για να σε δοξάζουν τον υπεράγαθο Κύριο». Μετά ο Δήμιος πλησίασε με πολύ φόβο και ευλάβεια και έκοψε την τιμία του κεφαλή. Μετά την τελείωση του Αγίου, προσήλθε ο επίσκοπος Αταλίας Πέτρος και αφού έδωσε αρκετά αργυρά νομίσματα στους στρατιώτες, πήρε το σώμα του μάρτυρος, το τύλιξε με αρώματα και το μετέφερε στην πόλη του. Κοντά σε αυτή ήταν ποταμός, ο οποίος ξεχύλιζε και μερικές φορές σκέπαζε την πόλη όταν έπεφτε πολύ βροχή και έτσι έκαμνε μεγάλη ζημιά σε αυτή. Γι' αυτό ο επίσκοπος απέθεσε στην όχθη του ποταμού το λείψανο του Αγίου Χριστοφόρου και από την ώρα εκείνη ο ποταμός δεν έβλαψε πλέον την πόλη. Αυτά τα οποία μέχρι τώρα αναφέρθηκαν είναι κατά την ανατολική παράδοση. Κατά τη δυτική παράδοση παρακινήθηκε ο Άγιος από μοναχό και ανέλαβε σε κάποιο ποταμό το έργο να μεταφέρει στους ώμους του τους ταξιδιώτες. Κάποια μέρα μετέφερε τον ίδιο τον Χριστό ως παιδί. Σχετική εικόνα που παριστάνει τον Άγιο να κρατά τη ράβδο που βλάστησε και να περνά ποταμό ή να στέκεται μέσα σε αυτόν, φέρνοντας τον Χριστό ως βρέφος στον ώμο του, διαδόθηκε ευρύτετα από τον 12ο αιώνα. Ο Άγιος Χριστοφόρος θεωρείται προστάτης των αυτοκινητιστών, των οδηγών, των ταξιδιωτών. Έρχεται ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Χριστοφόρος, κοινοπρόσωπος μεν πριν από την πίστη του στο Χριστό, Άγιος δε και μεγαλομάρτυρς μετά την εν Χριστώ αναγέννηση και τελείωσή του, να μας τονίσει ότι δεν έχει σημασία εάν ο άνθρωπος είναι εξωτερικά, σωματικά, ωραίος ή άσχημος, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η κατάσταση της ψυχής και εκείνο που χρειάζεται είναι η ομορφιά της ψυχής. Τελικά, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την ομορφιά του σώματος δεν θα προέλθει κανένα κέρδος. Από το κάλος όμως της ψυχής είναι δυνατόν τόσα αγαθά να καρποθεί κανείς, όσα είναι φυσικό να αποκτήσει καθώς θα έχει εραστεί το Θεό. για αυτή την ομορφιά, και ο Δαβίδ λέγει στους ψαλμούς του. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ου σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Κάλος δε εδώ λέγει, εξηγεί ο Άγιος, της ψυχής, το οποίο συνίσταται από την αρετή και την ευλάβεια. Και αλλού λέγει ότι ομορφιά της ψυχής είναι η σοφροσύνη και η δικαιοσύνη, υγεία δε της ψυχής η ανδρεία και η φρόνηση. Διότι ο εσχρός και ο πλεονέκτης και αυτός που παραδίδει τον εαυτό του στα πονηρά είναι άσχημος, και ο δειλός και ο άνανδρος είναι ψυχικά καχεκτικός. Είναι δε φανερό ότι εκείνα που φθείρουν την ψυχή είναι οι αμαρτίες, διότι και την εσχρότητα φέρνουν και την ασθένεια προκαλούν. Ο οφθαλμός της ενάρετης ψυχής κατά τέτοιο τρόπο είναι ωραίος, ώστε αντί των ανθρώπων έχει εραστεί τις ασώματες δυνάμεις και τον δεσπότη τους. Έτσι δε είναι καθαρός, ώστε αντί τα σωματικά, τα ασώματα κάλλινα μπορεί να βλέπει. Έτσι δε ήμερος και γαλήνιος, ώστε ούτε προς αυτούς που αδικούν και συνεχώς λυπούν να μη αγριεύει, αλλά και αυτούς με γλυκύτητα να τους βλέπει. Τόση δε κοσμιότητα έχει, ώστε και οι ακόλαστοι να ντρέπονται και να υποχωρεί η μανία τους. Και όπως κόσμιας γυναίκας και η υπηρέτριά της είναι ανάγκη και αυτή να είναι κόσμια, και αν ακόμη δεν το θέλει, έτσι και η σάρκα της φιλοσοφημένης και ενάρετης ψυχής είναι ανάγκη προς τα κινήματα εκείνης να ρυθμίζει τα δικά της κινήματα. Διότι και τα μάτια και η γλώσσα και το βάδισμα και όλα γενικώς ρυθμίζονται σύμφωνα με την εσωτερική ευταξία. Εκείνα δε που στολίζουν την ψυχή, κατά τον ίδιο Άγιο, δεν είναι η πολύτιμη λίθη και ο χρυσός, ούτε η πολυτέλεια των ενδυμάτων, ούτε άλλο από τα παρόμοια φθαρτά, αλλά αντί για αυτά, η πραότητα, η επιοίκεια, η ανδρεία, η ταπεινοφροσύνη, οι νηστείες, οι ιερές αγρυπνίες, η πτωχία, η καρτερία και γενικώς το να είναι κανείς ελεύθερος από όλα τα πράγματα της παρούσης ζωής. Όταν το Άγιο Πνεύμα στολίζει την ψυχή με τους καρπούς του, τότε ομορφαίνει ο όλος άνθρωπος, ακόμη και το άσχημο σώμα.